Alan Bradley. Filminauha kohtalon käsissä. Suomentaja Maija Heikinheimo. Otteet Romeosta ja Juliasta Marja-Leena Mikkolan suomennoksesta. Shirleylle. Charlottin neidolla ei uskollista ritaria ole puolellaan, vaan taikakuvat peilin heijastamat hän kudelmaansa punoo lumoavat. Kun Camelotin portit aukeavat ja surusaatot yössä vaeltavat soihduin palavin, tai rakastavaiset vihkivuoteestaan nousevat kuun valoon valvomaan. Uuvun vain varjokuvaa katsomaan, sanoo neito Charlottin. Alfred Tennyson, suomentaja Alice Martin. Ensimmäinen luku. Kylmän kosteat usvakiehkurat nousivat jään ylle kuin ruumiista irronneet levottomat henget. Ilmassa liikehteli utuharsoa. Kiitäessäni pitkää muotokuvagalleriaa päästä päähän, luistinten hopeanväriset terät suhahtelivat surullisesti kuin teurastajan veitsi tahkolla. Jääpinnan alla jalopuisen parketin monimutkainen kuviointi erottui selvästi, vaikka diffraktion takia värit olivatkin himmeät. Olin pihistänyt hovimestarin komerosta 12 tusinaa kynttilää, jotka nyt lepattivat vanhoissa kynttiläkruunuissa hurjan menoni synnyttämässä ilmavirrassa. Luistelin huonetta ympäri ja ympäri, päästä päähän ja taas takaisin. Vedin pistelevää ilmaa syvälle keuhkoihin ja puhalsin sen sitten ulos pieninä hopeisina höyrypilvinä. Kun lopulta päätin liukuni jarrutukseen, ilmaan sinkoutuva jääsuihku oli kuin pikkuruisten, värillisten timanttien synnyttämä aalto. Oli ollut helppoa saada muotokuvagalleria vedenvaltaan. Riitti, kun ujutti kumisen puutarhaletkun terassin avoimesta ikkunasta sisään ja jätti veden valumaan yön ajaksi. Lisäksi tarvittiin vain pureva pakkanen, joka oli pitänyt tienoota hyisessä otteessaan jo pari viikkoa. Koska kukaan ei koskaan käynyt Bakshon lämmittämättömässä itäsiivessä, kyhäämääni luistinrataa ei huomattaisi, ei ainakaan ennen kevättä ja jään sulamista. Luultavasti sen näkisivät ainoastaan pitkiin riveihin asetellut, öljyväreillä maalatut sukulaiseni, jotka katsoivat minua happaman paheksuvasti raskaista kehyksistään. Päristin heille kieltä kovaa ja kaikuvasti ja työnnyin takaisin kylmän usvan joukkoon, nyt pikaluistelijan tapaan syvässä etukumarassa, oikea käsi ilmaa haroen, saparot hulmuten, vasen käsi huolettomasti selän takana kuin olisin sunnuntaikävelyllä maaseudulla. Olisipa suloista, ajattelin, jos joku nykyajan kuuma valokuvaajanimi, vaikkapa Cecil Beaton, sattuisi paikalle kameransa kanssa ja tallentaisi tämän hetken. Älä suotta pysähdy, tyttö pieni, hän sanoisi. Unohda, että olen tässä. Ja niin minä kiitäisin tuulen lailla vanhassa ja avarassa puupaneeliseinäisessä muotokuvagalleriassa, ja aina silloin tällöin kuuluisi salamavalon poksahdus, kun kuvani tallentuisi filmille. Viikon tai parin kuluttua Country Lifein tai The Illustrated London Newsin sivuilla olisi kuva minusta liukumassa luistimillani, ikuisiksi ajoiksi etukumaraan jähmettyneenä, katse päättäväisesti eteenpäin suunnattuna. Lumoava, upea, 11-vuotias Deleuze luistelee kuin kirjoittaisi liikkuvaa runoa, kuvatekstissä lukisi. Herranen aika, sehän on Flavia, isä huudahtaisi. Ophelia, Daphne, hän kutsuisi heiluttaen lehden sivua ilmassa kuin paperista lippua, ja sitten hän vilkaisisi sitä vielä uudelleen, kuin haluaisi varmistua asiasta. Tulkaa äkkiä katsomaan, täällä on Flavia, sisarenne. Ajatus siskoistani sai minut huokaisemaan. Kylmyys ei ollut tähän saakka juurikaan häirinnyt minua, mutta nyt se hyökkäsi päälleni kuin Atlantilla raivoava talvimyrsky laiva saattuen kimppuun. Se oli kipakkaa, purevaa, halvaannuttavaa kylmyyttä. Haudan kylmyyttä. Värähdys kulki hartioista varpaisiin asti. Sitten avasin silmät. Messinkisen herätyskelloni viisarit osoittivat varttia yli kuutta. Heilautin sääret vuoteen ulkopuolelle. Etsin tohvelit varpaisiin.